Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U naredni sat sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Republika Srpska ne želi ništa drugo osim onoga što ima po Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine, rekao Rajko Kuzmanović. U Podgorici protest dela opozicije protiv vladine odluke o priznavanju Kosova. U Sarajevu slovenački predsjednik Danilo Turk, a u Beogradu slovački premijer Robert Fico. Dogovorena sredstva za prevladavanje finansijske krize u Evropi. Amerikanac Paul Krugman, ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju. U tematskom delu možete čuti povodom zasjedanja Skupštine Republike Srpske na kojoj se raspravlja o odnosima u Bosni i Hercegovini, o protestima dela crnogorske opozicije zbog priznavanja Kosova, ponovljeni početak suđenja Branimiru Glavašu i ostalima za ratne zločine u Osijeku, odložen je jer jedan od optuženika nenajavljeno otišao na rehabilitaciju. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. U Banja Luci je u toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se razmatra informacija o ukupnim odnosima u Bosni i Hercegovini povodom novonastale političke situacije nakon istupa predsjedavajućeg predsjedništva BiH Harisa Silajđića pred Općom skupštinom UN-a i Parlamentarnom skupštinom Vijeća Evrope. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Inicijator održavanja ove sjednice, predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović, u uvodnom izlaganju pozvao je poslanike Narodne skupštine da se odlučno suprotstave prekrajanju ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine i narušavanju Dejtonskog mirovnog sporazuma od strane Harisa Silajđića i jednog dijela bošnjačkih političara iz Sarajeva, koje, kako je rekao, žele unitarizaciju BiH bez Republike Srpske sa upravljačkom dominacijom i majorizacijom. U obraćanju Narodnoj skupštini predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik podnio je opširan referat o raspadu Jugoslavije i genezi raspada Bosne i Hercegovine. Dodik je međunarodno pravni status BiH sve do prvih poslijeratnih izbora 1996. godine nazvao kvazi suverenom državom, jer do tog trenutka, kako je rekao, nije imala kontrolu nad cijelom svojom teritorijom. Treba reći da se većina opozicionih stranaka usprotivila održavanju ove sjednice. Šaban Sivić, stranka za BiH.
Smatram da ovaj parlament nije nadležan da raspravlja o ovoj temi, da bi to trebao da bude parlament Bosne i Hercegovine.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predsjednik Slovenije Danilo Turk danas je započeo dvodnevni službeni posjet Bosni i Hercegovini. O njegovim susretima iz Sarajeva informira Milad Obradović.
Bosna i Hercegovina očekuje od Slovenije podršku u ostvarivanju dva strateška cilja, članstvo u Evropskoj uniji i Sjevernoatlantskom savezu. U tom smislu, riječi su predsjedavajućeg predsjedništva BiH Harisa Silajđića, Bosna i Hercegovina očekuje od Slovenije da poboljša percepciju BiH u Europskoj uniji.
Razgovarali smo i o potrebi da Slovenija podrži Bosnu i Hercegovinu za članstvo u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, naravno kao nestalna članica.
Predsjednik Slovenije Danilo Turk konstatuo je da je Bosna i Hercegovina napravila veliki ekonomski napredak, a kada je u pitanju evropski put, BiH obećao je punu podršku. Želio bih da naglasim da su vremenski rokovi kratki, kako za liberalizaciju viznog režima iduće godine, tako i za kandidatski status Bosne i Hercegovine 2010. godine, ali Slovenija će učiniti sve da se ti rokovi ostvare. Tek članovi predsjedništva BiH i predsjednik Slovenije Danilo Turk konstatovali su da nema napretka u rješavanju problema devizne štednje BiH građana u bivšoj Ljubljanskoj banci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Vlast u Srbiji vjeruje da će se na ocjenu Međunarodnog suda pravde o legalnosti nezavisnosti Kosova čekati najduže godinu dana. Ovo očekivanje iznio je premijer Srbije Mirko Cvetković nakon susreta sa premijerom Slovačke Robertom Ficom, koji je danas stigao u jednodnevni posjet Beogradu, priredio Nebojša Grabež.
Mi smo dobili informaciju da je zahtjev da to ide po hitnom postupku, što bi otprilike značilo da se neće čekati godine, već možda 6 mjeseci do godinu dana. Naše očekivanja jesu da mi imamo jake argumente i da će Međunarodni sud da kaže da proglašenje nije bilo u skladu sa međunarodnim pravom.
Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je da je ubeđen da proglašenje nezavisnosti Kosova nije bilo u skladu sa međunarodnim pravom, a povodom odluke Crne Gore i Makedonije da priznaju tu nezavisnost, rekao je da su to suverene odluke suverenih država. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Dio crnogorske opozicije održava danas u Podgorici protest povodom odluke vlade Crne Gore da prizna Kosovo, na kome će od vlasti zatražiti da povuče tu odluku ili da raspiše referendum o tom pitanju. Crna Gora je odluku o priznanju Kosova donijela ne zbog pritisaka, već iz potrebe učvršćivanja partnerskog povjerenja sa zemljama Europske unije i NATO-a, čiji sastavni dio želi biti, rekao je premijer Milo Đukanović. Suđenje Branimiru Glavašu i ostalim optuženicima za ratni zločin počinjen nad osječkim Srbima danas nije krenulo iz početka jer na zakazanu raspravu nije došao drugooptuženi Ivica Krnjak koji je umjesto na sud odlučio otići na rehabilitaciju u Opatiju. Nova rasprava zakazana je za četvrti idući mjesec kada bi se Glavaš i suoptuženici trebali ponovno očitovati o optužnici koja ih tereti za egzekucije srpskih civila na obali rijeke Drave i mučenja i ubistva u garaži u Sekretarijatu za narodnu obranu Osijeka 91.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Članice Europske unije odlučile su konkretnim mjerama povratiti povjerenje u financijski sistem planom spašavanja banaka u koji ulažu stotine milijardi dolara. Velika Britanija će tri najveće banke konsolidirati sa oko 650 milijardi dolara. Njemački paket pomoći težak je oko 500 milijardi eura, od kojih 400 milijarda eura ide na ime bankarskih garancija, a ostatak na dokapitalizaciju banaka. Francuska će u fond za spašavanje banaka izdvojiti oko 470 milijardi dolara. Američki ekonomist Paul Krugman dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za ekonomiju za svoj rad na analizi utjecaja trgovinskih uzoraka na rast gospodarskih aktivnosti u različitim dijelovima svijeta. Krugman je profesor ekonomije i međunarodnih odnosa na sveučilištu Princeton u Sjedinjenim Državama, redoviti kolumnist uglednih američkih novina. I pri kraju ponavljamo vijesti dana. Republika Srpska ne želi ništa drugo osim onoga što ima po Dejtonu i Ustavu Bosne i Hercegovine, rekao Rajko Kuzmanović. U Podgorici protest dijela opozicije protiv vladine odluke o priznavanju Kosova. U Sarajevsku slovenski predsjednik Danilo Tirk, u Beogradu slovački premijer Robert Fico. Ponovno odgođeno suđenje Glavašu i ostalima za zločine nad srpskim civilima u Osijeku. Dogovorena sredstva za prevladavanje financijske krize u Europi. Amerikanac Paul Krugman, ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju.
U tematskom delu možete čuti. Skupština Republike Srpske razmatra političke odnose u Bosni i Hercegovini. Rajko Kuzmanović, predsjednik ovog entiteta.
Republika Srpska ne može biti faktor manipulisanja, lažnog sporazumijevanja i jednostavnih reformi koje se provode samo na rušenju nadležnosti Republike Srpske i moguće žrtvovanje u korist Bosne i Hercegovine ili međunarodne zajednice.
Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije.
Ovdje nikoga u Bosni i Hercegovini ne može prevariti. Svi se dobro znamo i svaka prevara ima kratak vijek.
Na današnji protest prosrpske opozicije u Podgorici zbog priznavanja Kosova krenuli su i građani Bijelog Polja.
Pi, najkraće rečeno, ili bruka, ovo se oprat ne može narednih 100 godina. Poruka jedna Srbiji da dosta naroda ne misli tako.
Pričalo se o tome da je Đukanović došao na talasu kosovske priče.
Taj talas je gornji, toči.
Ali vi ste na neki način pomogli im prije tačno 20 godina.
Ja sam mislio prije svega komunizam da se srušio.
Šta Evropska unija može i treba da uradi da bi se umanjile tenzije između Srbije i Crne Gore, izvestilac Europskog parlamenta Jelko Kacin.
Bilo kakva upozorenja međunarodne zajednice o momentu za Srbiju bila na neki način kontraproduktivna, kao što su bila i upozorenja i sve jako jake poruke sa najviših mesta u Srbiji prema Crnoj Gori i Makedoniji, šta je primjerno i šta nije primjerno.
Ponovljeni početak suđenja Branimiru Glavašu i ostalima za ratni zločin u Osijeku odložen je jer je jedan od optuženika nenajavljeno otišao na medicinsku rehabilitaciju. Novinar Damir Devi smatra da je besprimjerno da je Glavašu omogućeno da se brani sa slobode.
Takav postupak je direktna posljedica političkih kalkulacija, dogovora i najprizem političkih trgovina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Skupština Republike Srpske u Banja Luci razmatra političke odnose u BiH. Sednica je zakazana na predlog predsjednika ovog entiteta Rajka Kuzmanovića, a povodom posljednjih istupa u međunarodnim organizacijama predsjedavajuće predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića, koji je, kako se navodi u Banja Luci, ugrozio ustavnu poziciju Republike Srpske. S druge strane, u Federaciji BiH se smatra da političko rukovodstvo Republike Srpske želi da zaštiti svoj entitet svim sredstvima, pa i referendumom o samostalnosti, pripremila Žana Kovačević.
Inicijator vanrednog zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednik Rajko Kuzmanović, istakao je da je neovlaštenim i neusaglašenim istupima predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija i Savjetom Europe zloupotrijebio funkciju i pozivima na ukidanje Republike Srpske negirao Dejtonski mirovni sporazum.
Republika Srpska ne može biti više ničija varijabla za potkusurivanje, manipulacije, dnevno političke zahtjeve i interese. Mi ne želimo svoju današnjost, a pogotovo budućnost, zasnivati na strahu i mogućim ratnim sukobima i intervencijama. Republika Srpska ne može biti faktor manipulisanja, lažnog sporazumijevanja i jednostavnih reformi koje se provode samo na rušenju nadležnosti Republike Srpske i moguće žrtvovanje u korist Bosne i Hercegovine ili međunarodne zajednice. Prihvatamo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu sa tri državotvora naroda i dva ravnopravna entiteta. Mi tako branimo i Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu. I to upravo od svih lažnih zaštitnika Bosne i Hercegovine.
Kuzmanović je također od entitetskog parlamenta zatražio da usvoji niz zaključaka, između ostalog da se odbace svi zahtjevi za prekrajanjem unutrašnjih granica u Bosni i Hercegovini, da se razmotri mogućnost vraćanja nadležnosti koje su sa entiteta prenesene na nivo države, te da se budući pregovori o ustavnim promjenama vode u institucijama sistema i prema predviđenim procedurama. Za skupštinskom govornicom odmah je reagovao lider Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić, koji se složio da je trenutna politička situacija u Bosni i Hercegovini ozbiljna i složena, ali da jedini uzrok tome nisu samo istupi i govori Harisa Silajdžića, te da je to između ostalog i posljedica opstrukcije provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Sve potiče još prije dvije godine od vremena kada nisu usvojeni ustavni amandmani, pa sve one retorike koja je slijedila tokom izborne kampanje i nakon izborne kampanje i određeni izjava i ponašanja, između ostalog i odavde iz Republike Srpske. Međutim, Dejtonski ugovor je međunarodni mirovni sporazum i predstavlja teško izbalansiran kompromis svih strana. Na jednoj strani se dobilo, na drugoj se izgubilo. Ali generalno gledajući, svi smo dobili. Ovdje nikoga u Bosni i Hercegovini ne može prevariti. Svi se dobro znamo.
Bosna i Hercegovina jeste država dva jednaka entiteta i tri ravnopravna naroda i takvu strukturu treba poštovati, ali ujedno je i graditi kao bolju i funkcionalniju, mišljenja Ivo Miro Jović, poslanik državnog parlamenta iz Hrvatske demokratske zajednice, koji dodaje da bi to mogao biti također jedan od zaključaka Narodne skupštine u Banja Luci.
Imamo ovo stanje koje imamo. To što je to jedna zemlja, dva entiteta, tri naroda i niz velikih nelogičnosti, treba se uvijek zalagati da dođemo do onog što se zove pravedno i pravično rješenje. Ti zaključci oslikavaju trenutno stanje, ali moraju doprinositi i svojim kreativnim odnosom kako napraviti jeftinu, funkcionalnu i pravednu Bosnu i Hercegovinu, pa kad je i parlament Republike Srpske.
Za Selima Bešlagića iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine radikalizacija političkih odnosa traje već dvije godine, jer institucijama sistema su oni koji ne mogu da se dogovore ni oko najjednostavnijih pitanja.
S druge strane, ajmo radikalizovati, da moramo realizovati Dejtonski sporazum. To bi bila, ja bih rekao, realizacija Dejtonskog sporazuma, pa bi vidjeli da bismo došli na jednu situaciju u kome sva pitanja koja se postavljaju od pojedinaca su trivialna pitanja. Evo ja ću sad reći jedan primjer. To je entitetsko glasanje. Znači da mi vratimo naše prognanike u Bosni i Hercegovini na svoja mjesta. Onda bi sigurno imali mogućnost da iz Republike Srpske, kao i iz Federacije, imamo dovoljan broj da onda u parlamentu Bosne i Hercegovine, u zastupničko domu, ne bilo entitetsko preglasavanje. I mislim da je to suština. Realizujemo Dejtonski sporazum. Hajmo završiti to pitanje, po pitanje svih partija, u kome se ne dovodi u dvojbu ili sumnja da li postoji Republika Srpska. Ako ćemo Dejtonski sporazum realizovati, ja sam za.
Rješenju trenutnog veoma komplikovanog političkog stanja u Bosni i Hercegovini svakako bi pomogao racionalan i razuman razgovor onih koji je vode, ali čini se da su njihovi ciljevi sasvim drugačiji, smatra politički analitičar Esad Bajtal.
U pozadini svega interes i jedne i druge i treće strane, govorim na vrh tih politika i mislim o vrhu tih politika koje iza opšteg interesa kriju svoje vlastite, pojedinačne, partikularni ili partijski ili stranački interes. Cijenu plaćamo mi kao građani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon Bosne i Hercegovine o zbivanjima u Crnoj Gori, gdje je četvrtog dana nakon što je vlada priznala nezavisnost Kosova, deo opozicionih stranaka Srpska narodna stranka, Narodna stranka i Socijalistička narodna partija organizuje protestni skup koji je u toku, tražeći povlačenje te odluke raspisivanja referenduma ili vanrednih izbora. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Pokret za promjene koji se slaže sa zahtjevima organizatora će prisustvovati skupu, ali čelnici ove stranke neće se obraćati okupljenima. Prema riječima Nebojše Medojevića, važno je da skup ne poprimi karakter ranijih mitinga političkih grupacija koje sada organizuju skup.
Ja sam upozorio kolege iz opozicije da je od krucijalne važnosti za maksimalni politički efekt ovoga skupa, da on bude miran, demokratski, građanski, da se izbjegne jezik mržnje, ali opet s druge strane imajući da je pitanje Kosova jedno od onih pitanja koje emotivno dijele Crnu Goru, izazivaju emotivne reakcije i povećani adrenalin, teško je očekivati da tih poruka neće biti večeras.
Kada je riječ o bezbjednosti skupa, organizatori imaju obavezu da obezbjede redarsku službu, a prisustvo policije će biti veoma vidljivo. Prema posljednjem saopštenju iz uprave policije, bezbjednosna situacija u Crnoj Gori je stabilna, a nema indicija koje ukazuju na to da bi se ona mogla promijeniti narušavanjem građanskog mira i stabilnosti države. Organizator mitinga je prema riječima direktora uprave policije Veselina Veljovića upoznat sa svojim obavezama u vezi sa okupljanjem, kao i sa činjenicom da snosi odgovornost za bezbjedno odvijanje najavljenog mitinga i ukazao da eventualne inspiratore i postrekače nemira, narušavanje javnog reda treba pravovremeno identifikovati i spriječiti u njihovim namjerama. Organizatori vjeruju da će skup proći bez problema.
To se organizatora tiče, sve te mjere koje smo imali i dogovorili sa policijom su pripremljene, priprema se bina sa, evo vidimo, dakle, i s druge strane i Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzima mjere koje su iz njihove nadležnosti. Mislim da je tu sve uglavnom u redu, dakle, ne očekujemo nikakav problem.
A lider pokreta za promjene Nebojša Medojević je saopštio da je Ministarstvo inostranih poslova poslalo poruku ambasadorima zemalja Evropske unije da bi Srbija mogla preko tajnih službi da pokuša da destabilizuje Crnu Goru. Medojević tvrdi da je dobio informaciju iz diplomatskih krugova.
Ja sam dobio, naravno, informaciju iz diplomatskih izvora da je crnogorska vlada preko Ministarstva spoljnih poslova organizovala sastanak sa ambasadorima zemalja Zapadne Europe i gdje je iznijeta i ova bojazan da bi država Srbija preko svojih bezbjednosnih službi mogla da destabilizuje vlast u Podgorici. To apsolutno ne korespondira sa realnim rasporedom stvari. Ali to nagovještava dvije stvari, da je režim u Crnoj Gori zabrinut zbog činjenice da su donijeli odluku iza koje stoji veoma mali broj ljudi u Crnoj Gori i da bi određenom političkom aktivnošću opozicija mogla da ugrozi vlast.
Demantujući ove navode Medojevića, šef crnogorske diplomatije Milan Roćen je rekao za agenciju Beta da nije tačna tvrdnja da je u razgovoru s ambasadorima zemalja Evropske unije upozorio da su navodno u pripremu protestnog mitinga u Podgorici uključene službe bezbjednosti Srbije. Ta tvrdnja predsjednika pokreta za promjene Nebojše Medojevića je iz arsenala izmišljotina i špekulacija, rekao je Roćen. Odgovarajući na pitanje šta poslije mitinga i da li organizatori očekuju da poruke na bilo koji način utiču na vladu i njenu odluku o priznanju Kosova pa i na zahtjeve opozicije, Popović kaže.
Pa ne znam da li će uticati, bilo bi dobro da utiče jer bi to dovelo do uspostavljanja unutrašnje harmonije, odnosno unutrašnje stabilnosti. Ovo je prije svega pitanje Crne Gore. Dakle, ovo se pitanje ne tiče u ovom trenutku ni Srbije ni Kosova, ovo je pitanje koje mi treba da riješimo. Jer je vlada Crne Gore povukla potez koji je uradila u ime građana Crne Gore. Dakle, odgovor treba da daju građani Crne Gore. Zbog toga na ovom skupu govore samo predstavnici stranaka organizatora u ime naroda koji će zahtjeve koje ćemo uputiti nadležnim institucijama podržati ili neće podržati, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A na podurički skup stigli su meštani iz gotovo svih crnogorskih gradova. Pripreme iz Bijelog Polja zabeležio Seja Sadiković.
Mašu vas samo strase, neće vas iđu.
Ne smiju plaše se.
Ali vole vas, pozdravljaju vas.
I volimo im i njih.
Zagrijavanje za podgorički miting započelo je još od Bijelog Polja.
Šta govori ta pjesma?
O junaštvu. I dalje, kako su Srbi i Crnogorci zajedno sebe ratovali,
pomagali se, nisu izdavali jedan drugoga. Kad je najteže bilo, oni su pripomagali jedan drugome. A sad šta su radili, razvojili su braće na 10 država.
Ove mi pištaljke liče na srbijanske, prije 5. oktobra.
Ovo su srpske pištaljke.
Mogu li ove srpske pištaljke promijeniti srpsku Crnu Goru?
Pa Crna Gora je uvijek bila srpska i ostaće. A taj fašistički režim, sada što je na vlasti, doće vrijeme i onda ode. Ako Bog da.
A što je za vas priznanje Kosova?
Pi! Najkraće je rečeno ili bruka, a ovo se oprat ne može naredni 100 godina. Poruka jedna Srbiji da nije da nada... Dosta naroda ne misli, tako i jedino to, drugo ništa. Da ne tu vode te sankcije, jebi ga, opet će narode ispašta.
Ali evo, čujem pištaljku, čujem, liči pomalo na srbijansku priču.
Ne vjerujem da ovaj narod i ova opozicija ima tu snagu da može nešto da uradi, ali daj Bože, ja kažem. Jer ovo oni bi ti uradili isto kod TNN meno, ne bi želili da pomlate narod, njima narodi ne treba. Oni će nabaviti drugi, ja, za 3 dana uvezu i zdravo.
Mi smo jedna siromašna Crna Gora, do juče bila poštena, čista, sad hoćemo da ostanemo, a nama ne treba Evropska unija. Šta im imamo od Evropske unije? Šta je nama Evropska unija dala? Dala nam raskol među narodu, posvađala brata s bratom, kuma s kumom, preko našeg premijera.
Pričalo se o tome da je Đukanović došao na talasu kosovske priče.
Ne,
taj talas je godni, toći. Ali vi ste na neki način pomogli im prije tačno 20 godina.
Ja sam mislio prije svega komunizam ne se srušio.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Bili su to građani Bijelog polja, a da li međunarodna zajednica ima obavezu da nakon crnogorskog i makedonskog priznanja kosovske nezavisnosti pokuša da utiče na stabilizaciju prilika u regiji s obzirom na to da su ove dve države u velikoj mjeri odluku donijeli pod utjecajem Evropske unije i SAD-a. Više pojedinosti, Petar Komnenić.
Komentarišući revolt zvaničnog Beograda i odluku da otkaže gostoprimstvo ambasadorima Crne Gore i Makedonije nakon odluke te dvije zemlje o priznanju kosovske nezavisnosti, Doris Pak, šefica delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa jugoistočnom Evropom, za naš radio kaže da je taj potez Srbije ishitren i nesmotren.
Ja mislim da bi Srbija, kada se malo ohlade strasti, trebalo da uzme u obzir da je većina zemalja članica već priznala nezavisnost Kosova i da je na tom fonu donijeta i odluka Crne Gore. Vjerujem da je na Srbiji da ne komplikuje dalje stvari, jer Crna Gora je uradila samo što je većina zemalja već učinila. Srbija ne bi trebalo da se ponaša na ovaj način i da preduzima ovakve mjere, ali znate, mislim da nisu potpuno promislili prije nego što su preduzeli ove korake.
Pak vjeruje da bi međunarodna zajednica trebalo da pošalje jasnu poruku zvaničnom Beogradu da je na lošem putu.
For sure, because Serbia and his behavior vis-a-vis Kosovo, it's one thing.
Naravno, jer Srbija i njen odnos prema Kosovu, to je jedna stvar. Možemo razgovarati o tome, uzeti u obzir sve primjedbe Srbije. Potpuno je druga stvar Crna Gora, koja je učinila ono što i većina zemalja Evropske unije. Srbija bi trebalo da obrati pažnju na tu činjenicu i mi svi bi trebalo da uputimo jasnu poruku Srbiji da se smiri.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin međutim smatra da je sada loše vrijeme za racionalnu komunikaciju sa Beogradom.
Ja mislim da bi bilo kakva upozorenja međunarodne zajednice u momentu za Srbiju bila na neki način kontraproduktivna, kao što su bila i upozorenja i svoje jako jake poruke sa najviših mjesta u Srbiji prema Crnoj Gori i Makedoniji pre nekoliko dana, šta je primjerno i šta nije primjerno i kako bi morala i šta ne bi smjela pojedina država napraviti. To jednostavno uvijek izaziva kontrareakciju, to duboko, dodira emotivnu strukturu svake suverene države, u tom slučaju je to bilo Crne Gore i Makedonije, a i Srbija ili u ovom momentu kada bi joj neko drugi držao lekcije šta je primjerno i šta nije primjerno, reagirala na svoj balkanski način. Zato mislim da je u ovom momentu najbolje da se dade vremenu vreme, da se situacija smiri, da se vratimo racionalnom pristupu, tek onda je moguće raspravljati kako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
o procesima za ratne zločine u Hrvatskoj. Današnji ponovljeni početak suđenja Branimiru Glavašu i ostalima za ratne zločine u Osijeku 1991. i 92. godine odložen je zbog toga što je jedan od optuženika nenajavljeno otišao na medicinsku rehabilitaciju, dok jedni ocenjuju da je to samo još jedna u nizu opstrukcija koje prate ovaj postupak od samog početka. Drugi, dolazak šefa istrage protiv Glavaša Vladimira Fabera na čelo policije, vide kao pozitivnu političku poruku. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Promatračica nevladine organizacije Dokumenta Jelena Đokić-Jović u izjavi za naš radio ocjenjuje da je to nedopustivo jer je Krnjak operiran još pred mjesec dana.
Već 22.9. on je vani, on je pušten iz bolnice. Sudski vještaci su vještačili i on je apsolutno raspravno sposoban i onda se događa što se danas događa. Znači u 8.15. njegova supruga javlja da je on noću sa putovom na rehabilitaciju. Znači što je po meni apsolutno nedopustivo, no sudac je taj koji treba adekvatne mjere u tom slučaju primijeniti. On što radi? Sudac sada njemu nalaže plaćanje troškova koji su nastali odgodom vlane rasprave. Mislim da je imao nekako još učinkovitija sredstva koje da mogu narediti odmah privođenje ili...
Glavaševi odvjetnici najavili su danas i da će tražiti vraćanje postupka u Osijek, jer su svi okrivljenici osim dvojice na slobodi, a svi žive u Osijeku. Za mnoge današnja je odgoda postupka koji je već dva put započinjao, pa eto već treći puta na početku, samo jedna u nizu brojnih opstrukcija branitelja okrivljenih. Međutim, za novinara Hrvatske televizije Damira Devića je mnogo veći skandal puštanje Branimira Glavaša usred postupka da se brani sa slobode nakon što je ponovno bio izabran u Sabor.
Van pameti je da bilo koje zakonodavno predstavničko tijelo pušta osumnjičenika za ratni zločin da se brani sa slobode. To ja ne znam da li se igdje ikad u bilo kojoj zemlji dogodilo. Takav postupak je direktna posljedica političkih kalkulacija, dogovora i najprizemnijih političkih trgovina, ne samo dakle na lokalnoj političkoj razini slavonskoj, već i na državnoj razini. Svaki glas pa i bilo koje i male stranke je vladajućima dobrodošao.
No, ni to nije najgore. Za kolegu Devića najveći su problem prijetnje svjedocima.
Neki od njih su prijetnje prijavili, većina nije. Brojni svjedoci koji su se pojavili pred raspravnim vijećem u sudnici iskazivali su potpuno drugačije od onoga što su govorili u istrazi. Neki su rekli da su zaboravili, drugi su pak govorili da ono što su prije rekli da nije točno, da nisu to rekli. Doduše, prema zakonu sudac ima pravo prema vlastitom nahođenju procijeniti da je ono što je svjedok rekao u istrazi istina, a da je ono što rekao na glavnoj raspravi pak nije. Međutim, to sve ovisi od odlučnosti i srčanosti suca. Bojim se da u ovom slučaju ne možemo baš puno računati na tu sudačku karakteristiku.
Voditeljica Dokumente Vesna Teršelić slaže se sa ocjenom da je politika cijelo vrijeme do sada snažno utjecala na ovaj postupak, ali ona procjenjuje da je premijer Sanader prijedlogom da se za ravnatelja policije imenuje Vladimir Faber, čovjek koji je usprkos snažnim otporima proveo istragu koja je dovela upravo do ovog suđenja, osjetno poboljšao uvjete za ovo suđenje.
Dakle, tim imenovanjem odaslana je jedna snažna politička poruka i mislim da sud sad može raditi u kvalitetnom ozračju, da je time poslana i poruka svjedocima.
U tom kontekstu za Vesnu Teršelić nije odluka suca da se sljedeća rasprava zakaže tek za 4. studenog. Nije tako tragična.
Iako će novinske reakcije na zakazivanje javne rasprave za studeni biti žestoke, ovaj čas sud i pravosuđe imaju dobre političke uvjete za vođenje rasprave i smatram da se suđenje može voditi kvalitetno, bez obzira na to što i žrtve, i svjedoci, i javnost moramo čekati do 4. studenog.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o stanju u BiH. Slovenski predsjednik Danilo Tirko bišao memorijalni centar u Potočarima. U Podgorici protest dijela opozicije protiv vladine odluke o priznavanju Kosova. Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar govorio pred Općom skupštinom UN-a. Dogovorena sredstva za prevladavanje financijske krize u Europi. Amerikanac Paul Krugman, ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dva entiteta u Bosni i Hercegovini su sve udaljenija. O razlozima profesor iz Mostara Slavo Kukić kaže.
Onog časa kada Banja Luka bude načisto s tim da neće dobiti nikakav signal iz Beograda, Banja Lučki političari okrenuti prema Sarajevu kao svom glavnom gradu, sve dotle dok iz kabineta Harisa Silajčića budu stizale poruke dosta je bilo Dejtonske Bosne i Hercegovine, hranjivati te secesionističke apetite.
Za razliku od 90. kada su sljedeći političke svađe pokidani ekonomski odnosi u regionu, sada to nije moguće, kaže povodom pogoršanja odnosa između Podgorice i Beograda ekonomski novinar Miša Brkić.
Pre dve godine Srbija je trećom potpisala sporazum o zoni slobodne trgovine, poznati kao CEFTA, sa zemljama u regionu. I taj sporazum je zapravo najveća brana Srbije od svih političara kojima vremena na vreme dune da se svađaju nekim osam od suseda.
17 godina posle napada na Dubrovnik i Dubrovačko područje, županijsko tužilaštvo u tom gradu podiglo je optužnicu protiv ratnog čelnika Trebinja Božidara Vučurevića, trubadur Marko Brešković.
Da, to je ono što je htio ovaj Vučurević, da će napraviti lepši i stariji Dubrovnik.
Srbija najavila konačan obračun sa neonacistima, Tomo Zorić iz državnog tužilaštva.
Nacizam u srcu Beograda neće biti tolerisan, ni sada ni nikada više.
Miša Vačić, lider 1389 ekstremno desničarske organizacije poznate po podršci Radovanu Karadžiću, misli da nema razloga za njihovu zabranu.
Toliko radimo da ljudima to nije normalno i onda možda nas rad vezuju za ekstremizam.
U Blagaju kod Mostara proteklo vikenda je održana mirovna međuverska regionalna konferencija pod nazivom Odricanje od nasilja, put su života.
Slobodna Evropa tačka org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O odnosima u Bosni i Hercegovini. Rasprava u Skupštini Republike Srpske te suprotstavljeni stavovi političara o ključnim pitanjima funkcionisanja BiH nova je potvrda da su dva entiteta međusobno sve udaljenija. Politički lideri kao da jedva čekaju priliku kako bi pokazali neslogu i suprotstavljenost. Posvađani entiteti nikome ne mogu biti od koristi, posebno ne građanima koji imaju iste probleme i teškoće, bez obzira u kojem delu Bosne i Hercegovine žive. Pripremila Marija Arnautović.
Bosansko-hercegovački entiteti danas su udaljeni jedan od drugog toliko da u mnogo čemu podsjećaju na dvije različite države i to one koje nisu u najboljim susjedskim odnosima. Iako je stepen korupcije i nefunkcionalnost institucija skoro identična u Republici Srpskoj i u Federaciji, iako su građani jednako siromašni i u Banja Luci i u Sarajevu, iako je nezaposlenost ogromna u skoro svim gradovima, a stepen nepismenosti zabrinjavajući, više se govori o razlikama i razdvajanjima nego o jedinstvenoj državi. Dok se čeka put u Evropsku uniju koja svakako neće entitete već državu, bosansko-hercegovački političari rade mnogo više na udaljavanju nego na približavanju i onako ratom podijeljene zemlje. Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske.
Mislim da će se to udaljavanje sve više nastavljati, mislim da ono traje i samo je sada pitanje zapravo što će se u Bosni i Hercegovini desiti prije. Da li će Evropska unija shvatiti da ovakvim tokom i ovakvim raspletom događaja u Bosni i Hercegovini, kada se entiteti sve više udaljavaju, može doći do izazivanja ponovne vrlo ozbiljne krize i naći dakle jednu aktivnu politiku Evropske unije prema Bosni i Hercegovini, da bi Bosna i Hercegovina ad hoc bila primljena u Evropsku uniju, da kažem ovako, nesavršena. Pitanje je samo od ta dva procesa jednostavno koji će se zapravo desiti. Prije, čime će se zapravo rezultirati, da li jednom velikom ponovnom krizom u Bosni i Hercegovini regionu ili će Evropska unija to preduprediti.
Međuetničke tenzije posljedica su kontinuiteta politika koje u Bosni i Hercegovini dominiraju već 20 godina, smatra profesor iz Mostara Slavo Kukić.
Suština nije u kočnicama, većim ili manjim, koji taj razvoj koče. Suština je naprosto u nacionalističkim filozofijama koje su dominantne danas kao što su bile dominantne 94. i 95. godine. Bojim se isto tako da je suština ili da te filozofije se potpomažu izvan Bosne i Hercegovine. Onog časa kada Banja Luka bude načisto s tim da neće dobiti nikakav signal iz Beograda, tog časa će se banjalučki političari okrenuti prema Sarajevu kao svom glavnom gradu.
Ista priča je i na drugoj strani, navodi Kukić.
Sve dotle dok iz kabineta Harisa Silajđića budu stizale poruke tipa dosta je bilo Dejtonske Bosne i Hercegovine, morat ćemo preći na drugačiju filozofiju koja će omogućiti jednom etnikumu računicu sa 50+1. Sve dotle će takve poruke iz Sarajeva, iz kabineta Harisa Silajđića, podhranjivati te secesionističke apetite, priče o referendumima i tako dalje iz Banja Luke.
Različit način ustrojstva entiteta doprinosi nefunkcionisanju cijele države, podsjeća dopredsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Beris Belkić.
Još ako su različiti ciljevi, ako nisu usmjereni za rješavanje opštih problema, da tako kažem, na jedinstven način, onda dolazi do disharmonije i nefunkcionalnosti države uopšte. I naravno onda se to sve prenosi na poziciju pojedinih naroda i svako, da tako kažem, traži sebe u tome svemu. Ne obazirajući se na činjenicu da jednostavno postoje stvari koje se moraju jedinstveno urediti, da postoje stvari koje može samo država uređivati i tako dalje, pogotovo kad je riječ o evropskim integracijama, približavanju NATO savezu i tako dalje. Dakle, mi jednostavno nemamo ni vertikalnu, ni horizontalnu povezanost rasti nivoa vlasti, tako da jednostavno vrlo teško funkcionira.
Bivši federalni premijer, danas poslanik u entitetskom parlamentu Alija Behmen, kaže da se ni u jednom bosansko-hercegovačkom entitetu ne poštuju evropski standardi i da je to najveći problem. On podsjeća na posljednji primjer podjele Bosne i Hercegovine, slučaj elektroprenosa.
Elektroprenos Bosne i Hercegovine je negdje oko pola milijarde dolara uloženo od strane Svjetske banke, Europske banke za obnovu i razvoj, Europske investicione banke, da se prenos električne energije konstituira prema aneksu 9 Dejtonskog sporazuma. Sada se to ruši. I šta ćemo dobiti? To će biti jedina država u Europi, da ne govorim o regionu, koja nema državni kapital u prenosu električne energije. Takvih primjera ima zaista mnogo. Prave se eparhije, prave se kneževine, a Europa neće 15 država.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske, Branko Todorović.
Veliki dio građana, bez obzira da li želi o tome otvoreno govoriti ili ne, prihvata upravo tu podjelu i ja bih rekao da ponekad bosansko-hercegovački političari samo građanima nude ono što preovlađujući broj građana traži. Ja ne bih rekao da bosansko-hercegovački političari mogu uvijek kreirati sve negativno što se u našoj zemlji dešava. Nemaju oni tu energiju i moć. Oni vrlo često, pa evo poput premijera Dodika u Republici Srpskoj, pažljivo osluškuju što građani žele i onda im to nude. Mislim da je odgovornost građana u svemu tome izuzetno visoka.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku, da li će se zategnuti diplomatski odnosi Beograda i Podgorice, pre svega, a zatim i Beograda i Skoplja, posle proterivanja ambasadora dve susjedne zemlje koje su priznale Kosovo, preneti i na druge segmente međusobnih odnosa? Da li je realno da ekonomska i druga saradnja Srbije i Crne Gore bude nastavljena, kao da se na diplomatskom planu ne događa ništa? Javlja Branka Mihajlović.
Da li najvatrenije patriote u Srbiji koji se ovih dana utrkuju u izlivima mržnje mogu da pomisle da će, na primjer, biznismen Mišković iz patriotskih pobuda zatvoriti dveri svog 60 miliona vrednog Delta City u Podgorici, koji je samo pre neki dan otvoren uz prisustvo i premijera Srbije i političkog vrha Crne Gore?
Na kraju želim da zamolim gospodina Đukanovića i vladu Crne Gore, ili ovo država koja je jako otvorena za investitore, da napravi jedan stanić konferenciju za otvorenost regiona prema investitorima.
Šareni balončići iz prvog shopping mola u glavnom gradu Crne Gore se možda još nisu izduvali. Dobrosusedska idila jeste vrlo brzo. Ipak ekonomisti kažu da je mnogo realnije da će, za razliku od 90-ih, kada novo biznismeni još nisu zgrnuli pare, Miškovićev interes slediti političari, nego da će privatni kapital slediti ljute političare. Nakon najnovijih događaja neočekivano bi se reči kontroverznog biznismena na otvaranju velike prodavnice u Podgorici da će tužiti Briselu one koji sprečavaju slobodno kretanje kapitala mogla odnositi na autorove sunarodnike.
I rećemo predložiti članicama Europske unije da one zemlje koje u regionu na bilo koji način hoće investitore da budu na neki način sankcionisane kroz polije priluživanju evropskim integracijama.
Ipak, kako kaže ekonomski novinar Miša Brkić, sva je prilika da privreda dve zemlje neće trpeti zbog političke svađe, ne zbog toga što političari imaju dobru volju da to ne prenose na drugi teren, već iz drugih razloga.
Pre dve godine Srbija je srećom potpisala sporazum o zoni slobodne trgovine, poznati kao CEFTA, sa zemljama u regionu. I taj sporazum je zapravo najveća brana Srbije od svih političara kojima s vremena na vreme dune da se svađaju nekim od suseda zbog susedske ovakve ili onakve odluke.
Ako ni zbog čega drugoga, ono zbog Miškovića i zbog CEFTA, može se verovati rečima premijera vlade Srbije Mirka Cvetkovića, koji uverava preko medija da se saradnja na svim drugim poljima sa državama regiona nastavlja. Zapravo ovde je reč o Crnoj Gori, Makedoniju zanemarujemo kao kolateralnu štetu srpsko-crnogorskih svađa. Ipak, da poremećaji između dve države u regionu ne mogu nikada biti samo izolovani incidenti, dokazano je mnogo puta i na manjim sporovima od ovog poslednjeg. Igmanska inicijativa, nevladina organizacija koja između ostalog organizuje predsjedničke susrete, već osjeća posljedice. Promenjen je plan da se 8. novembra u Beogradu sastanu predsjednici Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Vehid Šehić, jedan od potpredsjednika Igmanske inicijative.
Pa nema ništa nakon ovog priznanja, mislim, ne treba ništa raditi jer nećemo postati svrhu. Znate, Filip Vujanović sigurno ne bi došao ili Boris Tadić ne bi bio, želio biti domaćin, bar u ovom trenutku.
Umjesto ideje o beogradskom susretu, sesija bez predsjednika će biti održana u Zagrebu. Domaćin Stjepan Mesić će pokrenuti inicijativu da se predsjednici Makedonije, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine sastanu i porazgovaraju o zastoju zemalja regiona na evropskom putu. Biće to narednog proleća, najvjerovatnije neka vrsta Soluna broj 2. Od 2004. godine, kada se pod krovom Igmanske inicijative susreću regionalni predsjednici, najpre tri, a zatim četiri države, gotovo da nije bilo susreta koji nije pratio neki od problema i, moramo reći, jedna od spornih strana je uvek bila Srbija. Ili je to bio spor Hrvatske i Srbije 2005. kada je hrvatski predsjednik Mesić odbio da dođe u Beograd zbog Ravnogorskog četničkog sabora na kome je govorio tadašnji šef diplomatije Vuk Drašković. Ili je to bio spor Beograda i Podgorice zbog posete premijera Kosova Agima Čeku od Crnoj Gori, koja je imala zvanični karakter, pa Boris Tadić nije hteo da dođe u Miločar. Ili razmena nimalo državničkih izjava na liniji Sarajevo-Beograd, pa predsedavajući Ivo Komšić nije hteo da dođe u Beograd na predsjednički samit. Osjetljivi odnosi i nimalo delikatni političari koji, kako kaže Vehid Šehić,
vode dijaloge iz ratnih rovova sa ratnim riječnikom, što sigurno ugrožava i ekonomsku stabilnost u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O procesuiranju ratnih zločina u Hrvatskoj. 17 godina posle napada na Dubrovnik i Dubrovačko područje, Županijsko državno tužilaštvo u tom gradu podiglo je optužnicu protiv ratnog čelnika Trebinja, danas 72-godišnjeg Božidara Vučurevića. Građani Dubrovnika se nadaju izvršenju pravde, mada su skeptični, jer premda je Vučurević svega 20 km od Dubrovnika, hrvatsko i bosansko-hercegovačko pravosuđe, kad je u pitanju izručenje optuženih i osuđenih, miljama su daleko. Više pojedinosti Goran Vežić.
Široj javnosti danas malo znači ime Andre Domiškovića iz Orašca u Dubrovačkom primorju, ali i tekako znači njegovoj djeci. Za njim je ostalo petero siročadi pod kraj rata 13. travnja 1995. godine, kad je iz Istočne Hercegovine ispaljeno 30 granata na Konavle i Dubrovačko primorje, te je jedna usmrtila Andru Domiškovića. Iste večer iz grčkog putničkog broda La Palma poslan je telex u Dubrovnik kojem je zbog tremenskih granata otkazan posjet broda koji je trebao kao nekakva prva turistička lasta nagovijestiti bolja dubrovačka ljeta. Šest dana kasnije se otvarao dio obnovljene aerodromske zgrade u Čilipima i baš u momentu dok je tadašnji hrvatski premijer Nikica Valentić govorio na svečanosti, upriličeno je tim povodom, u riječ mu je upala granata koja je pala odmah uz pistu aerodroma u trenutku dok je tamo bilo 1000 ljudi. I zato je, da podsjetimo, tadašnji trebinski šef Božidar Vučurević govorio da je on pomoćnik hrvatskog ministra turizma. Od granata s položaja u Istočnoj Hercegovini zavisi život i smrt u gradu i njegovoj okolici. Svake godine u ovo vrijeme u Dubrovniku je snažno podsjećanje na rat, kaže nam trubadur Marko Brešković.
Svaki put ovo doba kad našao list dubrovački, kad otvorite kad vidite na osmrtnice onih mladića koji su ostavili živote, tada na vas uvijek se podsjeti.
Božidar Vučurević je konačno optužen za ratni zločin nad gradom i njegovim stanovnicima. Kad sam ga neposredno pred napad na dubrovačko područje pitao hoće li do toga doći, rekao mi je da Trebinci nikad Dubrovnik neće napasti, ali ako viša politika tako odluči, da će napada biti. Slično je govorio javno.
Garantujem da Dubrovnik nema nikakve opasnosti sa strane Trebinja, ako to nečim ne zasluži, jel tako?
Nekoliko dana prije napada, tadašnji dubrovački gradonačelnik Pero Poljanić je bio u Trebinju na razgovoru s Vučurevićem. Je li on odavao čovjeka koji je spreman iz tadašnje SAO Istočne Hercegovine voditi napad na Dubrovnik, ili je taj kamionđija i guslar bio tek Miloševićeva i Karadžićeva marioneta?
Ne, on uopće nije bio marioneta, on je bio vrlo, vrlo značajna osoba u tom dijelu. Bio je vrlo utjecajan. I apsolutno mi je odavao dojam osobe koja može odigrati vrlo bitnu ulogu u napadu na jug Hrvatske.
U Dubrovniku je dojam da se pravda kasno pokrenula, govori nam tamošnji predsjednik veteranske invalidske organizacije HVIDRA Josip Hausvička.
Ovo što se sad događa je pozitivno, naravno, mi svi smo za to da se on osudi jer on je napravio to što je napravio. Ali mislim da je pomalo sve to kasno, da je 16 godina ipak prošlo, da je on davno, davno prije trebao biti pokrenut protiv Vučurevića.
Damir Jasprica, županijski državni odvjetnik u Dubrovniku, objašnjava kašnjenje.
Optužnicu protiv Božidara Vučurevića podigli smo nakon što nam je početkom 9. mjeseca Međunarodni sud u Hagu dostavio opsežnu dokumentaciju od nekoliko stotina dokumenata koja nam do tada nije bila dostupna.
Božidar Vučurević se u Trebinju osjeća sigurnim. Dobro mu je poznato da ga BiH ne može izručiti Hrvatskoj, da uživa u nemoći sudstva u BiH i da je relativno mala riba da bi se danas Haag bavio s njim. Zato poručuje.
Ja sam građanin Republike Srpske, za mene postoje moji sudovi, ne znam ni ko je taj županijski sud, niti me to interesuje.
Marko Brešković smatra da bi suđenje Vučureviću bilo ne samo ispunjenje pravde, nego i korak ka pomirenju sa Trebincima.
Čudne su to stvari. Na primjer, Crnogorci su postali naši najbolji prijatelji, sam trebao praštati, ne treba zaboraviti. Tako.
Na sreću, Vučurević nije više u prilici biti pomoćnik hrvatskog ministra turizma, ali se u Dubrovniku još pamte njegovi arhitektonski dosezi kad je u pitanju izgradnja starijeg i ljepšeg Dubrovnika, latinskog grada na srpskim stijenama, kako je on govorio dok ga je napadao. Marko Brešković.
Nego sve su krovovi su svi prekrasni, znate, i kad idu stranci, kad je pričao o ratu, ja govorim pođite na, samo pođite na zidine, onda ćete vidjeti da su krovovi. Jest, mi se ovdje svi su novi, ja govorim da su novi, jer je svaki bio pogođen. Tako, no. Novo, to je ono što je htio, da će napraviti lepši i stariji Dubrovnik.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o najavi javnog tužilaštva Srbije da će u koordinaciji sa policijom pokrenuti akciju otkrivanja organizatora neonacističkih skupova. Iako pozdravljaju najavu tužilaštva, pojedinim nevladinim organizacijama nisu sigurni da je ovo zaista početak borbe protiv pripadnika neonacističkih organizacija u zemlji, beleži Zoran Glavonjić.
Tužilaštvo i policija rade na otkrivanju organizatora neonacističkih okupljanja u Beogradu, koji će čim budu identifikovani biti krivično gonjeni, izjavio je za naš program Tomo Zorić, portparol Republičkog javnog tužilaštva.
Nema sumnje da postoji jasna opredeljenost da se otkriju organizatori ovog nacističkog skupa, kao i svih budućih planiranja i njihovih skupova. Tako da je jasna naša poruka u smislu generalne prevencije. Država Srbija u budućnosti više neće tolerisati takvu ideologiju i takvo propagiranje nacizma. I to u srcu slobodarskog Beograda, to je zaista nedopustivo i nacizam neće biti tolerisan. Ni sada, ni nikada više.
U Beogradu je policija dozvolila miting antifašističke kampanje, dok je najavljeno okupljanje članova neonacističkih organizacija pod nazivom Marš za jedinstvo Srbije bilo zabranjeno. Uprkos tome pojavilo se više desetina neonacista koji su verbalno napadali antifašiste i policiju, a neki su pokušali da se fizički obračunaju sa njima. Zahvaljujući jakim snagama policije koja je na licu mesta brojala oko 2.500 ljudi, veći incidenti su sprečeni. Policija uhapsila 34 osobe koje su pokušale da izazovu nerede i među njima i 10 stranaca, Francuz, Nemac, 4 Rumuna i 4 državljanina Republike Srpske. Tomo Zorić kaže da to što je okupljanje neonacista u Beogradu na taj način imalo i međunarodni karakter ne sprečava zakon da deluje efikasno.
Ko učini krivično delo na teritoriji Republike Srbije, on se nalazi pod udarom naših organa, tako da u tom smislu svi će oni biti gonjeni, jednako i zakon je isti za sve.
Za izazivanje rasne, nacionalne i verske mržnje u najtežem obliku predviđena je kazna od 10 godina zatvora, dok je minimalna zatvorska kazna 6 mjeseci. Prema zvaničnom izveštaju srpske policije, organizacije koje su u Srbiji označene kao neonacističke su nacionalni stroj, skinheadsi, krvi čast i rasni nacionalisti, rasonalisti. Navodi se da je reč o neformalnim društvenim grupama sa nacističkim obeležjima, a njihov popis i istraživanje delovanja usledili su nakon niza ozbiljnih problema koje su izazvali u više gradova Srbije. Proteklu deceniju i po bilo je nekoliko smrtnih slučajeva koje su izazvale osobe koje se vezuju za pripadnost ovakvim grupama. Žarko Korać, političar i istaknuti borac protiv fašizma, rekao je za naš program da je dobro što je država konačno objavila rat neonacistima, ali da ostaje da se vidi kakvi će biti rezultati.
Mislim da u našoj javnosti ne postoji spremnost da se donese odluka kako će biti stav demokratske Srbije prema postojanju ovakvih nacističkih organizacija. One su prepune antisemitizma, rasizma, bele supremacije, znači protiv Roma, protiv svih koji nisu bele rase. Tu se citiraju Hitlerovi govori, prodaju se nacistički marševi po tim sajtovima, a onda kad izađu na ulicu oni nose srpske zastave i žele da se prikažu kao srpske patriote, iako je to u suštini nespojivo jedno s drugim.
U policijskoj informaciji navodi se i organizacija Obraz koja je svrstana u klerofašističku grupu, a na spisku se nalazi i pokret 1389 koji se vodi kao ekstremno desničarska organizacija. Žarko Korać kaže da javnost Srbije ne bi smjela da propusti priliku i pokaže da takve organizacije ne mogu da deluju u Srbiji.
Nemačka, Austrija iz istorijskih razloga takve organizacije zabranjuju, neke evropske zemlje također. Na tome Srbija mora da donese svoje odluke i ona od njih ne može da pobegne. Ja smatram da postoji razlog da se te organizacije zabrane, ali odmah da kažem, to se ne odnosi na desne ultranacionalističke političke stranke, one nažalost imaju prava da postoje u demokratskom društvu. Možda je ovo početak, ali ja ne vidim da imamo neko ozbiljnije izjašnjavanje ljudi koji danas vrše vlast u ovoj zemlji. Teško da će na tužilaštvo da ostane težina odluke da se ovakve organizacije zabrane.
1389 u medijima je navođena kao jedna od organizacija čiji pripadnici su učestvovali u napadu na ambasade u Beogradu nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova u nasrtajima na gej aktiviste, a taj pokret poznat je i po svakodnevnim mitinzima podrške Radovanu Karadžiću. Miša Vacić, lider 1389, kaže za naš program da se ne plaši eventualne akcije države protiv ekstremističkih organizacija.
Očigledno, naš aktivizam je ubedljivo najupečatljiviji i najčešći. I po radu, znači, smo ekstremni, ne u kontekstu da su to neke ekstremne ideje i govor mržnje, već jednostavno toliko radimo da ljudima to nije normalno i onda možda naš rad vezuju za ekstremizam, jer mi nismo u tom izveštaju povezani sa krvi, čast, strojem ili drugim, već sa delijama i grobarima, a Telije i grobari su na kraju krajeva tela Srbija, jer u Srbiji ili neko navija za Zvezdu ili za Partizan.
Sa druge strane, Milica Đorđević, portparolka antifašističke kampanje, kaže da pozdravlja najavu vlasti da se konačno obračuna sa ekstremnim grupama u Srbiji.
Aktivnost i akcija koju će građani pokazati zajedno sa onim aktivnostima koje sistem pokazuje je jedini pravi način da se suprotstavimo fašizmu. Tako da ono što je jako važno je da svako radi zapravo svoj posao. Važno je da se građani praktično animiraju, mobilišu kako bi hrabrije stupili u borbu protiv fašizma.
Interesantno je da 1389, jedna od grupa sa spiska ekstremističkih, kako tvrdi njen vođa Miša Vacić, podržava ideju zabrane neonacističkih organizacija.
Jer Srbi kao slovenski narod koji je izrazito stradao od tih zapadnoevropskih ideologija rasizma, nacizma i fašizma ne može biti fašistički.
Nevladine organizacije nedavno su zatražile zabranu grupa koje delovanje zasnivaju na neonacističkim i drugim totalitarnim ideologijama. Milica Đorđević zaključuje da bi celo društvo trebalo da se pozabavi problemom na koji je hrabrim nastupom nedavno ukazala antifašistička kampanja.
Tako da nije bilo kampanje i da nije bilo marša, nisam sigurna da li bi institucija tako odlučno istupila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o suživotu u Bosni i Hercegovini. U Blagaju kod Mostara proteklo vikenda je održana mirovna međuverska regionalna konferencija pod nazivom Odricanje od nasilja, put suživota. Cilj konferencije je da vernici, a ne njihovi lideri, razgovaraju o tome kako stvarati jednu novu kulturu mira. Zabeležila Tina Jelin.
Naš je cilj da osvjetlimo one univerzalne poruke svih religija, kao što su principi dobra i zajedništva, jer nas je Bog stvorio da živimo u bogatstvu različitosti, a ne da zlopotrebljavamo religiju koja prečesto služi podjelama i ksenofobiji. Ovo je samo jedna od poruka mirovne međuvjerske i regionalne konferencije koja je održana u Blagaju kod Mostara. Amra Panđo, predstavnica Udruženja za dijalog Mali koraci iz Sarajeva, pojašnjava kako 11 nevladinih organizacija iz svih zemalja bivše Jugoslavije pokušava kroz učenje o Bogu stvoriti jednu novu kulturu mira i nenasilnog djelovanja i primijeniti je u svakodnevnom životu.
Ja sam recimo lično bila motivirana prvom konferencijom, tako da sam sama osnovala jedno udruženje za dijalog u porodici i društvu Mali koraci. Mi smo proizveli priručnik za nastavnike islamske vjeronauke o mirovnoj dimenziji islama, gdje zapravo pokušavamo učiti nastavnike vjeronauke kako da mirovnoj dimenziji islama uče učenike, kako bi se takav način vjerovanja dalje širio.
Aktivnosti koje provodi mreža nevladnih organizacija Anora Faj Zagrebačke regionalne adrese za nenasilno djelovanje naziva avangardom. Kako dodaje, veoma je teško pronaći inicijative koje skupljaju ljude iz različitih vjeroispovijesti bazirane na iskustvu prijeratnog suživota koji je bio prirodan i ravnopravan.
To je drugačiji način gledanja nego kada se mi skupljamo kao različiti, pa ko je ispravniji, ko šta gleda. Mi zapravo vidimo kao pitanje mira, nenasilja, ravnopravnosti, tolerancije, suživote, to je naše zajedničko pitanje.
Pa ipak ovakve inicijative domaća javnost, posebno institucije vlasti, još uvijek nisu prepoznale ili ne žele prepoznati, dodaje Rafaji.
Mi u Zagrebu imamo zakladu za razvoj civilnog društva i aplicirali smo za prošlu konferenciju i odbili su nas sa obrazloženjem da je to vjerska aktivnost. Mi smo rekli, nije točno. Crkve nemaju u svojoj misiji izgradnju civilnog društva. Ova konferencija, Gradeći mir, slavimo Boga, smisao je toga da mi kao vjernici sudjelujemo u izgradnji civilnog društva na način da svoj identitet afirmiramo, a druge poštujemo.
Igor Milanov, član KIF-a iz Makedonije, skupu prisustvuje kao jedini predstavnik Makedonske pravoslavne crkve. Dodaje kako se ne osjeća usamljenim, jer univerzalna dobra prepoznaje svaka vjerska zajednica.
Vjera, religija, organizacija, da li to je crkva, vjerska zajednica, kako da je, to se može na različite načine gledati. Međutim, najvažniji za nas je pojedinac, uvijek će biti pojedinac i ono što u njemu je unutra, da se vidi na dijelu.
Branka Srnac iz Novosadskog socijalno-humanitarnog društva naglašava kako danas u vjeri najviše površnosti, zbog čega se edukacija u religiji ne potencira. Priznaje kako se danas o učenju onog drugog gotovo ništa ne zna, zašto su odgovorni obrazovni sistemi, ali i vjerske zajednice. S druge strane, podsjeća.
Božja riječ kaže da čini mir i da živi mir koliko god do mene stoji i da ljubim svakog čovjeka. A kad je svaki čovjek u pitanju, onda nema razlike ni vere, ni nacionalnosti. Znači to su sve briše i nema granica.
Zbog čega nevladine organizacije koje okupljaju vjernike ne osuđuju retoriku vjerskih poglavara, koja ponekad ne odgovara postulatima vjerskog učenja, Srnec naglašava kako je ostavljeno takozvanim malim ljudima da takvu vrstu retorike sami odbace. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.